Radio Okapi. Bansango na beso, Patricia Mwanda. Okapi. Matondo mingi nange Celeste Ipolimpe kokila ya mbote na benu nyoso ya kilanda Radio Okapi. Ba procureur généraux kumina zole ya impa ina metulama na bisunga ya inti na beto mekubaka bandongisila ya kulandila bifu nyoso ya kele sosa kubebisa bisalu ya kuponama. Makutakano na bau na ntola ya procureur général de la République mekubanda bubu ya inambanda Kinshasa. Ba insi ya Etats-Unis ya Amerika mekupesa bisadulu ya impa na bampulusi ya insi ya Congo. Bisadulu yai ya mbongo mafunda nkama tanu kele mingi ya lukengelu na bau na ntangu ya kuponama kele kwiza. Na kizunga manyema bana fioti kiteso nkama nana mekufuwa samu na kimbevu ya kukondwa menga to anemi. Na kizunga ya mavimpi ya nitu ya wamaza mbuta eluyelu ya mavimpi na kizunga yai meza bisati yendike kinga rapo ya bisati ina bau tundaka na wamaza na ntola ya kuvana mabanza na bau. Mbote na benu nyoso, ba procureur généraux kumina zole ya impa ina meka tuka tulama na bizunga ya inti na beto mekuvuka na bubu ya ina Kinshasa mevukisa bau mfumu ya bazuzi nyoso ya inti na beto to procureur général de la République na nzinga na yandi mbuta kabange numbi flori kulombaka na bazuzi yai kulandila bifu nyoso ya kele sosa kubebisa bisalu ya kuponama na inti ya Congo. Samuna yao beto landa procureur général ya mbanza matadi mbuta Oscar Mulampu na kinzonzolo ya Jeff Ngoi.
Avant, il y a qu'on en fonction, il y a Beto. Je ferais normalement Beto qu'on contient un chef qui peut être instruction. Ben, instruction, ça me l'a un qui peut être fait ça là. Parce que dans la période, ben, la période, il y a élection. Il faut, ma famille, ton salam a bien, ma autorité. Donc, il y a me rappelé Beto qui rôle, il y a Beto à ta jouer dans l'élection. Et avant ça, même rôle, il y a Beto en tant que ministère public. Ça, il y a Beto qui va rechercher une infraction. Plus d'union, je vais te mettre ça l'infraction, il faut intervenir. C'est faux au Kanga. Beto Kanga, c'est faux continuer à dessiner la tribunal, il faut continuer à tribunal. Il y a une instruction, mais pas à Beto. Donc, rappel, il y a quelqu'un qui est bien, déjà, mais il faut un rappel à mettre ça le Beto.
Etats-Unis Amerika mekuvana dikabu ya dola mafunda nkama tanu na nzila ya bisadulu samu na bampulusi ya insi ya RDC. Bisadulu yai kele samu na lukengulu ya bampulusu mepesama bubu yai na mbanda Kinshasa. Benu zabati dikabu yai kekota na kati ya bangolo nyonso kele sana Etats-Unis Amerika samu na kupesa maboko na ntombo sono ya bisalu ya mpulusi ya insi Congo. Bampulusi ya mekutambula bima yai kele baina kubakaka malongi na bampulusi ya Monisco. Sangu ya Michel Kifinda Ngoi na kikongo ya Jongo Mamakoko.
Nantango kupesa bisadulu ba mpulisi ntumwa ya Etats-Unis d'Amérique zabisaka zolo na luyalu na bao ya kusadisa kimvuka ba mpulisi ya Congo ya pesa nzila na kusalima ya demokrasi na bantungi ya kuponama yai mpe yina kela ndakana James Antruisle
awa benu kile ba mpulisi benu ke kutanaka na nkangu befwa na nata kuzitiswa ya nsiku dikabayai kesonisa mwalu sadusu na betu na mangolo na betu ya kusadisa kusalama ya kuponama na ndembama na mesu ya bantu nyoso pe na bantu nyoso ya RDC.
Samu na commissaire général ya PMC na lusalusu ya bisadulu yai bapolisi nandi kelenda kutanina bisalu nyoso ya kuponama. Charles Bisingimani.
Avec ces équipements
na bisadulu yai kivuka bapolisi lenda tinda bapolisi na bifulu ke mavwanga na bizunga
à l'intérieur du pays
kilandi ya koluyalu ketala mambu ya kati vwandaka na nkinzi yai me yangadala na lusalusu yai oluyalu ya Amerika samu na kutanina kuponama beto zona ya Kimpwanza ya meso ya bantunyoso mpe bake kukila na bantunyoso na ya ndembama samu na kusemisa demokrasi na RDC.
Matunu mingi na nge jango mama koko kasi ingefwa na zabati bantu mingi ya tapona mekuzaba mbote ve na wapi biro ya vote bata kuiza ponila bamoti mekubanda luta na bilo wapi baba kaka mikanda kuponila kutala kana mazina na bau kena ba liste ya bame tulapana kasi mutindu bame buwela ba biro ya vote sieni mekuzabisa ti muntulenda mona zina na yandi na centre ya nkaka inakele ve tika wapi yandi bakilaka mukanda ya kuponila bankaka lenda mpe kutala na internet na site ya seni. Blaise Makasi, Nikon Matondo Losaka Disu na siti ya hii, inki bame munisa na kati.
Na siti ya seni, baume songa bisika ya babiro yonso tavanda. Na siti na zina ya www.seni.gov.cd, mtu ya tapona lenda sonika zina na yandi, samu na kutala kisika yandi tapona. Mtu kepo na takotisa ntete bazina na yandi nyonso, mpentalu ya bau pesaka yandi na kilungu ya yandi bakaka mukanda ya kepesa yandi nzila samu na kupona, yika diaka kizunga na yandi. na nima yandi tabweta na kisika ya bao mesonika na kifalansa cherche. Ordinateur tabasisa kisika ya muntu tapona mpezina na yandi. Samu na bantu ya tapona ya keleve na ntangu ya kukota na internet, bao lenda tala mazina na bao na bisika ya bao bakaka mukanda ya kepesa na bao nzila samu na kupona. Kana zina na bao ikeleve, bantu adisi ya santre lenda songa na bao kisika ya bao lenda pona. Kansi seni kezo lati, mkangu kwenda sesepi yai, samu na kuzaba kisika ya bao tapona, samu ti bao lukisa ntangu ve, na kusosa kisika ya bao tapona na kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonde ya kumi na mosi.
Nsangu ya mawa bimu zabati mama kapinga biju ina zabanaka mbote na zina ya bika pi wazis ya vanaka zina na kuponama ya bantuma ya nkangu kile ziaka vena luzingu ya bantu mama ya ibutukaka na mbanza kincha sana kilumbu ya kumi ngonda ya kumi mvula zifunda mosi kama nsambwazi na nsambanu biju kapinga vanaka ntuadisi ya ONG APF ya kita dilaka nkangu ya nzi vanaka zina na kuponama somu na circonscription tokitini ya moamba awa na mbanza kincha sa numero ya na yanzi kelen kama tanu kumina mosi samu na bampangi na yanzi mama bijuka pinga mekufuwa na mpimpa ya kilumbu ya tatu na kumona kilumbu ya iya sabala meluta awa na mbanza Kinshasa na nima ya kubela kaka fioti kutu bafish na yanzi kele tintangu yai na bandila ya moamba. Na mbanza Manyema, sosete civil ya Wamaza, kele bokuta mpamba ve, bana fioti mingi ya kele butuka siba yi na menungi saba mvula kumi na iya, kele fwa mingi bilumbu yai na kizunga mavimpi ya Wamaza. Bwala yai mebakama na makilometra nkama tatu na mbanza Kindu na terito ya Kabambari. Bana yai kele fwa na kukondwa menga ya kikunata kimbevu ya malaria. Sosete civil mezabisa ti na bangonda zole bana kitesu nkama nana mekufwa. Samu na bibuti ya bana yai, yao kele manguele bana yai kubanguele. Bakaka ndekele nata mpasi ina. Ntsangu ya Rigobert Yumandwani kati na Kikongo ya Legro Mufwenge.
Na kulanda societe civile ya Mawaza kitezo ya bana kumi kefwa na kimbevo ya kemanisa menga toa nemi na ndambu ya nkaka bake sala nyoso sambu na kunwanisa kimbevo ya buka buka kansi bibuti ya bana ina kebela kimbevo ya buka buka kezo lave ya uina bibuti ya bana kelezo lave bilongo tonkisi ya bao kepesa na bana mbuta ya luyalu ya ketalaka mambu ya mavimpi na kizunga sale Dauda metubati munganga ketalaka mavimpi na kizunga Dr. Yuma Ramazani kuzaba mambu ina ya kimbevo ya kemanisa menga na kimbevo ya buka buka. Na ndambu na yandi munga ngantwadisi ya bisalu ya kela ndilaka dinaka pev na kizunga ya Manyema Dr. Shuli Chomba metubati bibuti kezaba mambu mbote mbote ve. Yandi metubati mangwele lunga nata lufwa atafiotive mangwele kepesama sambu na kunwanisa kimbevo ya buka buka kansi bimbevo nyoso ve. Mangwele ina metala kakabana ina mekukisa mvula tanu. Kansi na bana ina kefwa ikele na baina ya kele na bamvula kumi na iya. Kikuma ya lufwa ina kele na ndambu ya nkaka kansi na mangueleve.
Samu na kumanisa, kiafu ya boka sana ndira mebakama na kasi ya balabala funampe boulevard Sendwe na mbanda Kinshasa kile beba kilumbu na kilumbu. Samu na bantukezi ngaka na karse funa, masa ya kalamu mebanda fuluka na kiafu mpe kele kota na bainzo ya kele finankani ntangu nyoso ya mvula kele nuka. Banati matoma ya vandampe nkangu ya kele luta pana, kele mbati babongisi na bau ndira yai. Mpamba ve, ya kele mosi ya bandira ya mfunu ya mbanda Kinshasa, samu na kukwenda na centre ville, bankundi na beto on Nezimu kandila mpe Paul Felicien Nangana kwenda katala ndila yai. Ngesu lulaka na bau jangu mama koko. Pesa beto inda yansangu.
Matoma gana kuluta malemalembe na kikada ya boka sasa mupotopoto mefuluka bakena kuningana na kati ya ditoma samu nzila kembo TV maza ya duti metelema kinate ditoma mosi kena kunyonga
mpasi ya kikada yai ya kele ndakana ve kubana na sendwe kina funa kanaba mesa ya lukula basalaka na kikanda ya makelele vana yake salama kanamvula menoka betu lenda luta ve kanamvula melemba kunoka betu kelenda kuluta
mkangu kesi ngila kana finakani ya maza Kalamu, melomba lusadusu yalu yalu.
Yame luta bamvula mingi si leta ke landila kave kikada yai betu ke loma na leta na kusala nyonso samu na kikada yai betu ke leka kave kana maza mefuluka leta sala malu malu samu na kikada yai
na OVD bakena kusigimisa ti kikada ya bokasa me dindave kasi maza mefuluka yafana kusabati yanenda lunga bangonda tanu bavandaka kususa sosa mutindu balenda zangula kikada ina mutindu kusigimisa yao engineer
kilometer mosi ya OVD. Samu na yandi, nzila ya maza ya mikuma ya fiote samana duti bakelozaka maza kena kufuluka na zulu ya kikada. Yafwana bazangula yao. Nantwala ya salema, mkangu na batuke lutilaka na nzila ina bafona vingila.
Batata wa mama beto mimanisa matondo mingi na jedo ni nyangasa ya satisaka beto na nzila masini matondo mpe na benu nyoso ya ndaka beto na chela benu bikara mbote
Okapi, Okapi, yeah.